Hey, da informativa, stavo avanzato, scusa.
Labdien!
Labdien!
Man ir jautājums par algām, kāda ir pēc 1. janvāra.
Zvanu centrā 23 operatori jau kopš jūlija pieņem zvanus caur eiro informatīvo tāruni. Biežākā atbilde, kas izskan šajā telpā, ir oficiālais fiksētais eiro kurs. Operatori ir apmācīti un cenšas atbildēt uz visiem iedzīvotāju jautājumiem. Bieži cilvēki jautā arī par eiro izskatu. Savukārt daudzās sūdzības tiek arī reģistrētas stāstu apmācību vadītāja Aija Urbiņa.
Šobrīd tā tiešām ir liela interese. Sākumā tie bija tieši uzņēmēji par paralēlo cenu atspoguļošanas periodu, tagad tie vairāk ir iedzīvotāji. 1400 un vairāk novembrī jau ir tieši privāto iedzīvotāju zvanu. Daudznāk zvanu arī no numismātiem, kas jau tādus precīzākus jautājumus grib zināt, no kā izgatavota, kas ir pa vidu un kā savādāk un kāda ir atšķirības zīme no pārējām valstīm. Kādam jāstās eiro, kā es varu saprast, ka viņš nav viltots un gal galā kāds ar viņu kurs un cik ilgas bez maksas viņu var mainīt. Šiem jautājumiem mēs varam atbildēt. Tad, kad ir kādi komplicētāki jautājumi, tad mēs nosūtam tālāk, kur viņi jau var atrast atbildes komplicētākiem jautājumiem. Un mūsu galvenais uzdevums, kas arī ir ierakstīts likumā, ir apkopot visas sūdzības, oficiāli ienāk sūdzības ar vārdiem, uzvārdiem par konkrētām vietām. Mums viņas obligāti arī jāreģistrē un jānodot Finanšu ministrijai.
Oktobrī bijis ap 30 zvanu dienā, bet no cilvēku interesi krietni augusi, jo ienākot 200 zvanu dienā. Tādēļ plānots apmācīt vēl 10 operatorus par eiro jautājumiem. Daudzus uzņēmējus, kā pārus, viesnīcas, kafejnīcas satrauc jaungada nakts, proti kā rīkoties brīdī, kad ir faktiskā pārēja uz eiro. Tāpat bieži iedzīvotāji jāmierina, ka algas un pensijas nemazināsies. Operators Ansis Jefīmos novērojas, ka vecāku gada gājumu iedzīvotāji zvana visbiežāk.
Bieži zvana par to, kāds būs pensijas apmērs pēc eiro, tieši tā kopējā summa. Ja cilvēks saņem šobrīd 180 latus, tad cik eiro viņš pēc tam saņems pēc šī pāriešanas uz eiro. Tāpat arī jautā par to, kā varēs mainīt eiro, no kuru datumu varēs iegādāties šos startu komplektus. Un arī vai ar citu valstu eiro varēs noreizināties Latvijā. Ir vairāk aizspriedumi pret eiro, nevis reāls bailes no eiro. Tāpat arī pārēj pat par sejiem nav patīkami, bet mēs cenšamies izdarīt visu, lai cilvēkiem skaidrāk to izskaidrot un paskaidrot.
Arī eiro jautājumu aģenta Anna Batālova pēc pieņemtajiem zvaniem vērtē, ka sabiedrībā liela atbalsta eiro arvien nav. Cilvēki baidās un izsaka nepatiku, kā arī nesaprot, kādēļ Latvijai vajadzīga eirozona.
Dažiem cilvēkiem viņi vienkārši baidās no tam cenu paaugstināšanas un par to, bet
runājot par cenu paaugstināšanu, jums arī zvana cilvēkam saka, teiksim, savus novērojumus par cenu kāpumu kaut kādā brīdī par konvertāciju.
Jā, piemēram, šodien arī bija zvanīja vec cilvēks, teica, ka viņš iegādājās kaut kādu kafiju speciālo aptiekā. Cena tur bija 3,51, bet eiro bija norādīta 11 eiro.
Galvenokārt eiro infotāruņu operatori izmanto eiro.lv mājaslapu, kurā visas atbildes arī iedzīvotāji var meklēt paši. Informatīvais bezmaksas tāruns 8000, 3000 vēl darbosies līdz marta beigām. Sīti Ambot, Latvijas radio.